Campus FM jippreżenta. Cocktail Sajfi. Sensila ta' programmi li jagħtu l-kultura ta' sajf Malti. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Boħaġar. Nsemmilkom l-studio sa' Campus FM nilqgħukom għal programmi ieħor fis-sensiela Cocktail Sajfi flimkien miegħi Selin Boħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-cocktail sajfi kompli jurina l-ġraja ta' klimna mill-modi ħaj u mill-prezent imħarrek u qawwi. Nifmu l-lingwa tagħna u nifmu lin-nfusna u lil-dawk ta' qabilna. U l-lingwa tidher b'saħħitha għax qed tgħix għandha ruħha għadha f'ġisimha, għadha enerġika u attiva. F'kelma waħda f'dawn il-programm il-Malti narawhu nħossuh qawwi u sħiħ u fuq ruħu. Fl-istess ħin, mill-modi ħaj għal-preżent qawwi insibu kontinwità li tikxfinna għarfien kulturali li jagħtina karattru ta' komunità bħala wirt. Għal daqstant il-cocktail sajfi ixandar xejriet ta' l-identità tagħna li jixxerfu minn il-sinna. U ħanibda bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Dollaru u dulur għandhom xi qasmu ma' xulxin fl-oriġini tagħhom?
Le m'għandhomx. Imma minħabba li jinxtiebħu. Għalli nitkellmu daqxej fuqhom. Sewwa, dewa net dollaru, kulħadd jaf li hija l-munita ta' xi pajjiżi bħal l-Awstralja, l-Amerika u l-Kanada, u dulur huwa fis-sens ta' niket u ġieħ kbir, sewwa. Dollaru ġejja mill-Ġermaniku u dulur ġejja mir-Romanz. Mela hawn diġà għandna d-differenza bejniethom dawn, sewwa. Ħammaru għad-dollaru, ħanaraw daqxejn il-ġrajja ta' dollaru. Fil-Ġermaniż qadim Daler, jew taler, kienet taqsira ta' Joachim Miss Taler, li kienet tirreferi għal munita tal-fidda magħmula mill-metall ta' Joachimistal, iġifieri bl-Ingliż tfisser Joachim's Valley. Li dina kienet fil-Ġermanja u l-Joachim's Valley, Flers Gebirg, hija or mountains, minn fejn jieħdu dan il-metall. Mela ara xi ġrajja għandha dollaru sewwa. Fl-Ingliż tas-seklu 16 deret bħala dollar. U fis-seklu 17 imbagħad ġiet dollar u dollar kif nikbu għallum. It-Taljan ħadha fis-seklu 15 u deret bħala tal-lero li eventwalment ġiet tollero u dollaro. U aħna x'aktar xi li ħanejja mit-Taljan. Sawa, immorru għal-dulur. U għamnek għanna issa triq differenti. Meta tnejn triq semantika, sawa. Għax fil-Latin insibu dolor, bħala uġieħ jew niket li tagħti t-Taljan dolore. U li minna ġiet duluri, duluri fl-isqalli. Fis-sens ta' sentiment ta' uġieħ li jolqot lir-ruħ jew lil-ġisem. U hekk allura qed naraw li hemm differenza enormi bejniethom dawn u hemm impressjoni għalhekk qed inqajmuh dan il-punt li dawna jiġu mill-istess oriġini. Però kif qed naraw hawnhekk għandhom ġrajiet totalment differenti.
Kif żviluppat l-espressjoni biħġaru?
Dina silejn interessanti ħafna.
Nixtaq samma ħaġar.
Eżatt, għalhekk hija interessanti. Meta aħna ngħidu biħġaru, jiġifieri tfisser b'kollox, b'kull ma kellu. U allura ħaġar u b'kollox. X'imni fa' għandha x'taqsam. Ħa naraw daqsxejn. Mela litteralment.
Suħal ġebel miegħu.
Eżatt, eżatt. Meta aħna ngħidu r-raħal mar biħġaru ġifieri, r-raħal kollu mar bil-ħaġar tiegħu li kellu madwaru. U għandek raġun titbissem għaliex hija daqsxejn dik li nħobb insemmi ngħid li kellhom daqsxejn ta' sens ta' umorizmu. Hawnhekk isu għandek karikatura hawn. Mhux hekk, immaġina dan ir-raħal jaqbad il-ħaġar kollu u jitilqu. U dik biħġaru. Imma mbagħad dik tintuża figurativament ukoll bluzu ta' raħal. Li ġi beda jintuża f'sens metonimiku biex l-espressjoni ġiet fisser li n-nies kollha tar-raħal marru b'kollox saħansit raħadu l-ġebel tar-raħal magħhom. Issa, mela r-raħal ma baqax ir-raħal tal-ġebel biex nifhemu, imma saru n-nies imma n-nies qed imorru b'kull element hawnhekk dan il-każ l-element huwa il-ġebel sewwa il-ħaġar. Alright, u ħadu kollox magħhom. U l-istess ngħidu għal marret Malta beħġara. Ġifieri marru l-Maltin kollha u kważi ħadu l-ġebel ta' fejn kienu joqogħdu. Issa, u l-iżvilupp tal-Malti kompli tarġa' għaliex kultant l-espressjoni tintuża għall-individwu. Kevin mar beħġar u jilqa' l-mexxej, ġifieri mar b'kull sentiment li kellu, b'kull entużjażmu, hawnhekk issa rġajna dħalna iktar f'qasam ieħor. Figurativament. Ara wkoll il-lingwa kif tibqa' tiżviluppa.
X'inhu id-dundjan tar-ronda?
Id-dundjan tar-ronda. Dan huwa dundjan li juri rixu billi jiftħu mad-dawra. Sewa, u joqgħod iduru jiddandal b'rixu miftuħ. Tar-ronda x'ir-ronda qed joqgħod idur. Tingħad ukoll is-sentenza. Id-dundjan fetaħ ir-ronda, mela ronda hawnhekk issa qed intuha t-tifsira ta' dawra, ronda propjament hija dawra sewa dik li bl-Ingliż tiġi l-patrol sewa. Ġifieri fetaħ dembu imrewħa u beda jdur dan. Li hu interessanti però l-kelma dundjan. Għax dundjan ġejja skont l-etimoloġisti tagħna mill-isqalli. U fl-isqalli nsibu gaddu dinja jew gaddu dindja. Bit-Taljan tiġi gallo dindja. Fil-Malti ġieli s-sejjaħ gallu dindja għax insibuha miktuba fid-dizzjonarji antiki sewa. U skont Saraċino Unglot dundjan hija taqsira ta' gallu dindja. Ħanaraw kif. U jgħid li hekk kienet tingħat dari u jżid biż-żieda tat-tanwina. It-tanwina hija dik in-nota l-aħħar li aħna nħobbu nżidu kultant sewwa. Akkwilina bena fuq din l-idea issa ta' Saraċino Unglot u ta' il-proċess tal-adattament hekk. Mela dan kif se jispjega Akkwilina. Mela aħna il-punt ta' tluq tagħna huwa gaddu dindja l-isqalli. Sewa, minna il-Maltiħa dindja. U dindja żidilha it-tanwina li qal Saraċino Unglot dindjan. U din sar id-dun u ġiet dundjan. Dik hija kif Akkwilina jaħseb li sar il-proċess. Imma hemm ukoll verżjoni oħra minn gaddu dindja. Waqgħet l-ewwel sillaba ta' gaddu u baqa' du. Minn dindja waqgħet l-ewwel sillaba din u ġie dundja u żiedet inna.
Għal-dundja.
Issa, għalfejn qed ngħid dak kollu, għaliex huwa misteru wkoll kif issew redin għax hekk dawn il-proċessi, dawn il-proċessi huma daqsxejn komplessi. Imma jidher li saru. L-iżvilupp lessikografiku fid-dizzjonarji tagħna li għandna, sewa, ftit dizzjonarji antiki li għandna, insibu hekk li de Soldanis fl-1750 mela qed immorru lura għal nofs is-seklu 18 jagħtina dondjan. Sewa?
Blo.
Blo. Mela lura il-kelma kienet diġà issawret f'nofs is-seklu 18, issa la de Soldanis qed jikkwota, sewa, qed jirreġistra, allura dina kienet fl-ewwel nofs is-seklu 18, hekk qed tintuża. Ikompli juża Vassalli fl-aħħar tas-seklu 18, 1796, u jagħtiha dundjan, mela dundjan de Soldanis, dundjan Vassalli. Sewa? U mbagħad kważi 50 sena wara, id-dizzjonarju ta' Falzon fl-1845 jagħtiha dundjan ukoll bħal Vassalli. Alright? Mela dan ifisser li f'nofs is-seklu 18 Il-kelma kienet diġa ħadet il-forma qasra dundjan, dak il-proċess li aħna semmejna x'aktarx li diġa kienu seħħew. Sewa, wieħed jista' forsi jispekula li dawka saru fis-seklu 17. Sewa, għax il-kliem hekk jiġrilu la jkun imbagħad qagħad għax la rreġistra de soldanes allura l-kelma kienet qagħdet sew. U jfisser ukoll li bejn l-aħħar tas-seklu 18, jiġifieri minn żmien vassalli, sa nofs is-seklu 19 żmien ta' Falzon kienet stabbiliet ruħha sew il-forma Dundjan. U hawnhekk qed ngħidu aħna kemm forma antika din għax għandha żgur ma' 300 sena din il-forma.
Kif ġiet il-kelma skrun?
Eħe, aħna għadna kemm nsemmu it-tanwina u hawnhekk għandna it-tanwina wkoll fl-aħħar ta' skrun għaliex in-nom skrun bil-plural skrejjen illi wkoll huwa interessanti ġej mill-Ingliż skru. Imma skru bl-Ingliż m'hemm l-ebda ħostana, sewa, għamilha il-Malti. Bħal meta aħna ngħidu bluna. Na, ara, tiddaħħal hemmhekk, sewa. U l-Ingliż skru ħada jew mill-Ġermaniku skrube li huwa skru, skru, sewa, jew mill-Franċiż qadim eskru li fil-femminil u tfisser skorfina. U dan ukoll huwa punt interessanti. Li x'aktar ġiet eskrue fil-Franċiż. Mill-Latin skrofa. U skrofa fil-Latin tfisser ħanżira. Sa għaw tibda tgħid le x'ilmini fahandhom x'jasmu. Fil-lingwa teknika insibu il-female screw bħala lingwa teknika u din qed jirreġistra dizzjonarju tekniku li għandna tal-1964 ta' De Giorgio sewa il-female screw li hu u sa nikkwota lil De Giorgio kamin f'xi vit li jkun maħdum fuq ġewwa tiegħu flok minn barra. Dak huwa il-female screw. Allura, in-nom skorfina li ġej mill-iskufina jista' jkun li ġej mill-Latin skrofa bħala ħanżira. Alright? Jekk kienu hekk skrun u skorfina jista' jkollhom l-istess oriġini. Naturalment wieħed irid jagħmel iktar riċerka fuq affarijiet bħal dawn biex jara kemm dan huwa minnu. Sewa, imma jista' jkun li dawn it-tnejn li donnhom m'għandhom xejn x'jaqsmu għal xulxin issib li għandhom l-istess oriġini.
Ħamura l-kelma oħra xi tfisser biċċiera? Ta' xi ħadd teħares lejk blikra, le?
Eħe, ekku. Mela hemmhekk inti tajt it-tifsira. Sewa, u ħarislu biċċiera ġifieri wiċċu s-sir jew berraq l-uftit jew qarra switchu meta ħares leħ imma kif attenti ħareslu blikraħ biċċiera. Il-kelma ċiera tfisser bixra imqarsa tal-wiċċ mhux ħaġa sabiħa ġifieri. Imma oriġinalment kienet tfisser espressjoni tal-wiċċ għax il-kelma ġejja mill-isqalli ċera u ċera bl-isqalli tfisser l-aspett ta' barra tal-wiċċ ikun kif ikun jista' jkun aspett sabiħ ċera, ftemna, però fil-Malti ħadet sens ta' krua, ftemna. Allura għalkemm il-kelma ttieħdet mill-isqalli.
Mill-sens isu.
Is-sens ingħata Malti. Alright, jew intażel Malti biex ngħidlek għaliex ċera tista' tkun kif għadna jew sabiħa jew kera, imma l-Malti baqa' marbut mal-krua.
Kif ġiet il-kelma sulluzzu?
Sulluzzu. Sulluzzu ġejja mill-Espanjol sollozzo. Illi tfisser il-fieq. Sobbing, biex niftehmu. Bit-Taljan sulluzzu huwa singhiozzo. U għal daqstan tal-kemm hawn min jaħseb illi sulluzzu bil-Malti ġejja minn singhiozzo. Ma tantx sistema konvinċenti li sulluzzu ġejja minn singhiozzo, għax il-bidla konsonantali tan-nofs fejn għandek il-n u l-g fl-imkien marbutin ma' xulxin, unbidlet fil-la, jadaq xejn jisu stramba, sewa, ninnutaw fl-istess ħin li fl-isqalli sullazzo u bl-isqalli tiġi sullazzu tfisser pjaċir, jiġifieri hija kważi kważi differenti. U jiena nibqa' ninsisti li sullazzu ġejja mill-Ispanjol sullazzo. Aħna nafu wkoll illi r-rabta ta' Malta ma' Spanja qabel il-kavalleri kienet qawwija. Jiġifieri dina jekk kien qiegħed
tagħmel sens illi.
Tagħmel sens u hija kelma qadima allura ftehmna għaliex imbagħad fil-fatt ħafna mill-influenza kienet iktar mit-Taljan u mill-Isqalli. Mill-Isqalli dejjem kienet ta' biex niftehmu ma mbagħad iżidet mit-Taljan u forsi l-Ispanjol naqqas l-influenza tiegħu fuq il-Malti. Wara minn żmien il-kavalleri law.
Kurzita oħra, kif tnislet il-kelma delfin?
Delfin. Dina wkoll għandha aspett daqsxejn interessanti, imma huwa naturali wkoll għal-Malti, ħa naraw daqsxejn. Delfin, bil-plural dlifen, insibuha delfin fl-Ispanjol, delfino fit-Taljan, dolphin fl-Ingliż. U ġejja mill-Latin delfinus, li ħada mill-Grik delfis, li l-ġenittif jagħtihonna delfinos, li tfisser id-denfil. Sewa? U delfis hija relatata ma' delfis fil-Grik li tfisser il-ġuf. X'aktarx minħabba li id-delfin, id-delfin mara, twellet il-friħ, għax id-denfil huwa mamel. Ftemna, u għalhekk allura jekk immorru lura għall-Grik sensibu li mill-ġuf spiċċa id-denfil tagħna. U fil-Malti il-kelma mela jiena qabel ma nkompli referejt għal lingwi l-oħrajn l-Ispanjol, Taljan u l-Ingliż illi u l-Latin u l-Grik illi dejjem qegħdin jimxu skont il-konsonanti d l f n delfin. Però l-Malti l-iktar li jgħidha den fil n l jinqalbu femna jippartu għaliex issir il-metatezi fil-Malti tal-l u tan-n. U tantu hekk l-iktar insibuha bħala denfil u dnifel milli delfin. Jiġifieri fejn hemm dik irregolarità fil-lingwi l-oħrajn, il-Malti bidela u għaleb dawk iż-żewġ konsonanti.
Fil-fatt anke dak il-famuż ktieb li kien
ikun. Id-denfil.
Bħala denfil kienet tkun miktuba.
Eżatt,
eżatt. Mhux delfin.
Għadik kienet il-popolari waħda sal-lum il-popolari. Però jintużaw it-tnejn illum il-ġurnata. Ma illum il-ġurnata il-raġuni hija differenti għaliex minħabba li n-nies għandhom iktar skola u bħala hawnhekk jgħidu ma jekk fl-Ingliż, fit-Taljan, fil-Latin hija hekk, allura aħna għaliex naqilbuhom. Dik bħal meta pereżempju issib min jgħidlek altar, minflok altar, altar hija ħafna iktar komuni u mexxejja ma jibqgħu jikbuha pereżempju altar. Temna, għax jibqgħu morru għall-oriġini. Għax in-nies illum għandhom iktar skola. U allura qed jinħolqu iż-żewġ forom. Ftehmna? Mbagħad eventwalment jew jibqgħu it-tnejn.
Jew xi waħda minnhom.
Jew xi waħda minnhom tispiċċaku.
Nagħmlu differenza bejn kompożizzjoni komponiment u essej?
Iva nagħmlu. U id-differenza hija interessanti ħafna u bżonjuża ħafna. Sewa, imma ħanibdew daqsxejn biċċa biċċa u naraw dawn it-tlieta. Sewa, kompożizzjoni il-plural kompożizzjonijiet, komponiment il-plural komponimenti u essay il-plural essays. Ma essay però mbagħad għandna essayist, essayista, essayisti li fit-tnejn l-oħra m'għandniex il-kittieb tal-komponiment, pereżempju, ma nsejħulux xi ħaġa. Ħanibdew minn kompożizzjoni. Kompożizzjoni hija ħidma ta' darba ta' min jikkomponi. Issa jien qed jikkomponi apposta biex ma nibqax marbut biss mal-kitba. Alright? Allura Għaw għanna li tista' tkun xogħol letterarju. Allura poezija ngħid li hija kompożizzjoni, novella kompożizzjoni, dram kompożizzjoni, romanz kompożizzjoni. Jista' jkun xogħol mużikali bħal opera, kantata, oratorju, dawn huma kompożizzjonijiet. Żewwa, xogħol artistiku ta' skulturi jew ta' pittur. Dawn huma kollha kompożizzjonijiet, ara ma bqajniex marbutin mal-kitba. U fil-Malti għandha mbagħad f'sens speċjalizzat ukoll tekniku, kompożizzjoni bħala l-ħidma fl-istampar ta' kitba li bija tifforma l-kliem. Ma hawnhekk l-istampar qed imur l-istampar tradizzjonali f'temna, mhux l-istampar ikkompjuterizzat naturalment. Għaliex tradizzjonalment l-istampar kien jinvolvi li anka jsibu litri waħda waħda jgħodu jagħmluhom bil-maqlub, eċetera, eċetera, right? U kompożizzjoni wkoll tfisser ħidma ta' qid ta' bosta elementi f'ħaġa sħiħa. Hawnhekk anke nidħlu allura fil-mediċina il-kompożizzjoni mhijiex magħmula pirmla pereżempju, f'temna. Imorru għall-komponiment. Komponiment tfisser kitba mhix twila. Psiwi edukattiv jew letterarju bħala taħriġ tal-iskola da. Sewa. U meta niġu għall-essej, sensibu li hija kitba fil-proża fuq suġġett ukoll u tissieħeb ma' komponiment, għax l-essej huwa komponiment twil fuq kwalunkwe suġġett. Hemm xi differenza? Ħa naraw l-etimoloġija. L-ewwel nett kompożizzjoni ġejja mit-Taljan. Kompożizzjoni mill-Latin, kompożizzjo, kompożizzjonis fil-ġenittiv li tfisser tgħid flimkien mela l-kunċent bażiku huwa li inti għandek aspetti differenti, biċċiet differenti u sa tlaqqaħħom flimkien dik il-kompożizzjoni. Il-komponiment ġejja mit-Taljan komponimento wkoll. Li ġejja mill-Latin komponere li magħmula minn kum ma opponere poġġa qiegħed ħdej xulxin, mela hawnhekk tfisser mela l-istess għandek l-istess tifsira ta' kompożizzjonis. L-Ingliż essay bħala essay bdiet tintuża bħala forma ta' kompożizzjoni letterarja mis-seklu 16, jiġifieri minn żmien Sir Francis Bacon, meta kiteb l-essays tiegħu fl-1597. Essays, sewa. U allura aħna x'differenza nagħmlu għax din hija l-mistoqsija li inti staqsejt, sewa. Fil-qasam tal-edukazzjoni fil-livell primarju tintuża biss il-kelma komponiment. Fil-livell sekondarju jintużaw kemm komponiment u kemm essay. Sewa. Però fil-livell terzjarju tintuża biss essays. Pereżempju hawnhekk l-università
l-kompożizzjoni
u l-qas komponiment, sewa, l-istudenti jikbu essays. U x'hekk, mbagħad hemm anke l-essay twil li huwa għamla ta' teżina. Sewa.
Forsi fadlina l-aħħar ftit minuti konna ċans naddu fuq l-aħħar kurzita tagħna. Hemm konnessjoni bejn iż-żewġ sensi tan-nom għana?
Eħe, mela l-ewwel irridu naraw daqsxejn x'inhu iż-żewġ sensi, iż-żewġ tifsiriet ta' għana, sewa, u meta nispjegaw insibu li r-rabta bejniethom hija fl-etimoloġija, sewa, u hija rabta kulturali. Ħana raw differenza, mela nieħdu l-ewwel tifsira. Għana bħala ġit, stat ta' ġit, sinjurija, rikkezza, prosperità, fl-antik kienet ukoll tissejjaħ wish, weqixexe, jiġifieri tfisser ġit, sewa, fis-sens ta' flus. U t-tieni sens ta' għana qiegħda marbuta ma' song, kant, lirika, poezija, taqbil, sewa. Bil-mużika, right, kanzunetta, u tfisser ukoll it-tisfir tal-għasafar, ma' hawnhekk qegħdin fl-istess silma, sewa. U naraw daqsxejn issa x'noħorġu grammatikament minn għana bħala ġit, għandna l-aġġettiv għani għani għonja. Mbagħad għandna l-verb tal-ewwel forma għana, jiġifieri għamel sinjur lil xi ħadd, u l-verb tal-għaxar forma forse l-iktar wieħed li huwa popolari stana għax sar sinju. Meta mmorru għall-għana bħala song, sewa, għanna għanja, bil-plural għanjiet, għannej, jew għannejja il-plural, għanna l-verb tat-tieni forma għanna, kanta, u l-verb tal-ħames forma tanna, kien kantat. Issa, li interessanti zilejn huwa dan li t-tnejn ġejjin mill-istess għarbi li jagħtu dawn iż-żewġ kelmiet. Sewa, ġifieri għandna t-tifsira fl-arbi ta' ġit u t-tifsira ta' kant. U l-konnessjonijiet kulturali, kif qed ngħid, hija li fl-arbi wkoll, ġifieri fis-semitiku insibu li min kien ikun għani minn kien ikollu il-ġit kien ikun f'għada li faħħar l-Alla mela Janni. Sewa, bit-tifħir tiegħu bħala ringrazzjament tal-ġit. U hekk għandek ir-rabta bejn il-ġit u l-għana bħala kant, it-tifħir.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fi spim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Sajfi nistidnukom biex tingħaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istassin. Insellmilkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi. Silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Programm għal Campus FM.